كاب أربعة تغصب أربعة فرقان ويكع كاب عصر تغصب عصر فرقان أب عصر تتشعطن أسران حمشتن متر باند كمون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا جميرو سولوس أسران سنغلتا شحن تشعطن ويكع أسران شعطن سنغلتا شحن أسر شعطن بأكوز أسر أوروبا كما يمسيكم كما يوعلكم لطاو زينا حنا قدمنا الدحريو بوليتيكاو بارتيزات ايتيوبيا نابل زب ذكرار وهم سمعنت بصيحهم زبل ريبورت كاب اديس ابابا بصيحنا الله تصبوينا قالم لسون حتنا لكم علنا تغارو نبرتي على عفار زملكت بو انقوانا نمارن كندانن ندلينا إلنا انت حاتتنا بيت مخر فيدريشن ايتيوبيا نحطونا نصيغو زبل أمريكانا وين تقرب لكم اللو ندك أباد أمريكا ويان زملكة زينا خنقدم كامل نافوركي
لحن دمسيهم زرزر زينا نهم أمو داتا زحالف سمونا بالدسابة مأكب الدراش بيت مخرى فيدراشن زغابر ودردر زازمو جزاي بارتي هو دقن عسرش دشة تقاوم تبارتتاتن كأند دردرم نمجمار وسينو معلوم حجز على الشبرة حاوسو بتقاومتي قبل علز قربو زتفل علي زعباتات نمد الردار زتسمع معه ودق أسرة بوليتيكان هلينان بزبل أرستي نزق قرب مزرار بزعباقن كم زي قبلوا في طلهم أبز الردر كاب زي كافلو بارتات مدرخن سمعوا بارتن جزاء بارتي أبلتنا نمرر حنان أسيرو ندرادر مبالو حق إني من قد بوليتيك هيكونني لمالو تحرزينا توسخي كلون نايم لوموسولوس أب كينيا حانت حيزاتهم زنبرت نايت سعينات مكينا خابدوب سومال حالة كيلومتر رحيقو نزتا قبرنا تاقورو تيغا رقيتا بمقل باتا شومو تسابات كم زتاقتلو بوليس هفليتوم كابتوم زتاقتلو أربعة مكوننات بوليسن أربعة قول عنق خورخولو تنو تاقو زتاقبرلو أبزبالا مو مخانو بوليس هفليتولوم وتم قولعو دحري بعال عيد نابت مرتم زملسو زنبوريوم أبسمينيو مبرق كينيا خمزة عينات متقعة تخقاتم أو وشت أي ورحي إذن خلاقي جزيئيو زاقيد حلف النت زوسادة يلن سبا سلطاناتن نبرتن ناي سومال زوبا بونتلاند حانت عباي مركب أو سناسن مايات سومال كت توكوسن كاسن نابلت كت حلن كجمرك لخمز رأيو قليزوم أو سن بحر تركب كتما موريون زنبروني عين مسخاخر كمزبلو تا مركب مركبو خمتمسلن قن بقطتا إزيو إلكام قلاس كمزيك كال قليزوم اللوم كالوت مراخب نسرحتن هات تا تتحل زنبرت مركب نمركا نمدحان كمزمتس عون قليزوم تزوبا بزوح ساع حايل تات بحري حبرات أوروبا زحلون نزقبر كترة بحري نمقطع كم ناي بروغرام مقبع عالم نزبالي تأففت مراخب نمحلاوين كساقصون تا مركب سوني عراربوز حاكم ستأمت نبرتي كلتا مراخب كويناتون كم زمتان نتوم سرعت النهات كوزقوم كم زرعين قليز أمالوم حاجز زحاتة ناي اللي نكبلون أبو من برتاسة مناويت ناي سومال ناي ودب كتما ألولا علي شر عثمال قليز أم نعين مسخاخر نفي أو إيه خمز بلوخة عبينا تاقو خمسة تاكوسن تك خمز واتن اتا مركب كاسن نابلت كتساتم كمز جمرتن كالوت كلتا تعادو نايوغ مراخب نابتا تتحل زنبرت مركب كمز متن قليز أمالوم زي راديو دمتس أميركايوم قدامت منستر بريطانيا تريسا مي بوليس من النتتي حموش عمد زعود ميوغ والعا قداي بار أحاوي غرينفيل هنسا أبز قلت قلو بزعباتين قداما وخفلت هنسا زتسر حلو عينة حاتين عبي مرمراخ قبر اللو حاتيتن تاقيقا خمسة فتس أمان مفلات عبي مرمراخ قبر اللو خبلا قليت أنا اللو أملئت تهاجر أب تسعان حموش تنتمتها سلت هنسا تحت الدحن النت بزملكت نزتا قبر مرمرا كحالفو أي كألون تمر مراتات زتا قبرة دحرت موت زس عابة بار حاوي غرينفيل تن قدا ما وخفلتا هنسا أب معلازو على عينة حاتين نمك قدا دتبارع مخان حقاز نيرو زبل مستقل تسايو سبعا تشعة تنسبات كم زموتو يفلد زي راديو دمتس أميركا يوم لعلوها بيت فرد أميركا نقل خفال ناي تزتا محايشة ناي بريزيدنت ترامب ناي مقشا قدا كساب ورحتك امتداق ما يزر فقاد مهابو قليتوم ناي بريزيدنت ترامب قدا مقشا إيران، ليبيا، سومال، سودان، سوريان، يمنن ناب أميركا زموتو قياشو نتسعة معلتات فيزا زخل كل كون كلو لني أميركا بروغرام مد ياش سدة تنيها دما ناي حادة ميتن عسران معلتات دو كبل زيزيوم نزيز بز حاكاب هزبن آمن تأسلمنا زخونا هاقرات زيقاتاتن ناب أميركا خياءاتو زخل كلو ساني أورح مقابي تمسوطي فدرال بيت فرجتات ክፍልታት ገዛእታት ሃዋይን ሜርላንድን ሙሉእ ንምሉእ ዶብ ክብል ምእዛዞም ይዝከር ዘለቲካ ሆክን ዝለኣኸቶ ዊንታ ኺዳነ ሒዘቶላ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዛ ሓድሽ ፍቓድ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐቢሎምዎ ኣለዉ። ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነቲ ውሳነ ይነቕፉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሓድሽ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሓቲቶም ብጣዕሚ ጽቡቕ ይቐንየለይ ጽቡቕ እዩ ክብሉ መሊሶም። ፕሬዚደንት ትራምፕ እዚ ውሳነ ንውሕስነት ኣሜሪካ ኣድላይ ምዃኑ ክገልጹ ከለዉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ብቕልጡፍ ነቐፈይቶም ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ንመሰላት ስደተኛታት ዝሕለቕ ሕብረት ስደተኛታት ዝተባህለ ትካል ኣባል ዝኾኑ ስቲቨን ኮሂ ብዛዕባ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከምዚ ይብሉ።
The very fact that the Supreme Court is agreeing to hear this flies in the face of a record of court.
እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ መዝገብ ተኸፊትሉ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ብተደጋጋሚ ውዱቕ ዝኾነ ጉዳይ ዳግማይ ክርእዮ እየ ምባሉ ንገዛእ ርእሱ ዘይፍትሓውን ንኣመንቲ ምስልምና ዘጓኒን እገዳ እዩ። ብተወሳኺ ዘይንጹር ውሳነ እዩ። መን እዩ ውሳነ ክህብ? ምናልባት እውን ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝኸልከለ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ብኻልእ ወገን መብጻዕቲ ቤት ፍርዲ ከምቲ ዝረአ ድሩት ኣይኮነን ድብሉ ወገናት እውን ኣለዉ። ኣብ ዓለም ለኸ ምትሕግጋዝ ስደተኛታት ዝተባህለ ፕሮጀክት ትሰርሕ ቤትሲ ፊሸር ብወገና እቲ ውሳነ ካብ ሓሙስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ትግባረት ውሳነ ንብዙሓት ከም ዘደናግር ትሕብር። ንሳ ብተወሳኺ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሙሉእ ሕገ መንግስታዊ ትንተና እቲ ናይ መገሻ እገዳ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዘካይድ ትገልጽ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲን ኣብ መዳያት ጸጥታ ንግድን ምትእስሳሮም ንምጥንኻርን ሓቢሮም ንምስራሕን ቃልኣት እዮም። ትራምፕ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘካየድዎ ልዝብ ኣዝዩ ዕዉትን ፍረ ዘለዎን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ቀንዲ ትኩረቶም ኣብ መዳያት ጸጥታ እዩ ነይሩ። መራሒ ህንዲ ሞዲ ንግብረ ሽበራ ኣብ ምቅላስን ሓበሬታ ስለላ ኣብ ምክፍፋልን ምትሕግጋዝን ምትሕባርን ከም ዝውስኽ ገሊፆም።
The top priority for both President Trump and myself is to protect our societies from global challenges like terrorism.
ንኽልተና ንፕረዚደንት ትራምፕን ንዓይን እቲ ዝለዓለ ቀዳምነት እንህቦ ንማሕበረሰባትና ከም ግብረ ሽበራ ካብ ዝበሉ ዓለማ ብድሆታት ምክልኻል እዩ። ኣብ ዓለም ክልተ ዝዓበያ ዴሞክራሲ ንዝኾነ ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ምጥንኻር እዩ ዕላማና።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ንሓበራዊ ስግኣታት ኣብ ምስዓር ንካልኦት ሃገራት ኣብነት እየን ኢሎም
We will destroy radical Islamic
ንእስላማዊ ጽንፈኛ ግብረ ሸበራ ክነጥፎ ኢና።
ንጸጥታውን ኢኮኖምያውን ርክባት ብምትሕንፋጽ ንናይ ህንዲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ውዕል ነፈርቲ ዳህሳስ ኣሜሪካ ምስ 24 ቢልዮን ዶላር ንግድን ምስ ህንዲ ክግበር ትፅቢት ይግበር። ካብ ክልቲኡ ፓርቲታት ነጻ ዝኾነ ቤት ጽሕፈት በጀት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓበሮ እንተኮይኑ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ተመጣጣኒ ዓቕምን ሕጊ ተመጣጣኒ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ንኽትእክኦ ዘቕረቦ ሕጊ ክንክን ጥዕና ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ኣብ ዝቕፅለ 10 ዓመታት ቁፅሪ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ዘይህልዎም ኣሜሪካውያን 22 ሚልዮን ክብ ከም ዝብል ተገሊጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰባት ብምስግጋርን ብምምዝማዝን ንቻይና ምስ ኢራን ሰሜን ኮርያን ሶርያን ብምምዳብ ሓንቲ ካብተን ዝኸፍአ ሃገራት ክትብል ረቑሓታ። ዓመታዊ ፀብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቻይና ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ጠጠው ንምባል ንዝግበር ፃዕሪ እቲ ዝወሓደ እኳ ኣየማልእትን ናይ ሓቂ ፃዕሪ እውን ኣይገበረትን ዘላ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ይቕኒልና መድንያዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገዛ ፓርትን ተቃውምትን ፓርታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሪፖርት
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝገበርዎ ድርድር ዝዛዘሙ ገዛ ፓርቲ እህወደግን 16 ተቃወምቲ ፓርትታትን ቀንዲ ድርድሮም ንምጅማር ወሲኖም ኣለዉ። ሕጊ ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ብተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ንምድርዳር ዝተሰማምዐ ሂወደግ እሱራት ፖለቲካን ሕልናን ብዝብል ኣርእስቲ ንዝቐረበ መዘራርብ ዛዕባ ግን ኣይተቐበሎን። ኣብዚ ድርድር ዘይተካፈሉ መድረክን ሰማያዊ ፓርትን ገዛኢ ፓርቲ ኣባላትናን ኣመራርሓናን ኣሲሩ ንደራደር ምባሉ ሓቀኛ መንገዲ ፖለቲካ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬውን ካብዚ ድማ ፅዮን ግርማን ዝተዳለዎ ፀብጻብ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ይህ ወደ ግን 16 ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገርን ነቶም ተጸሚቖም ዝቐረቡ 13 ኣጀንዳታት ንኣዋጃትን ሕጊ ምርጫን ዝሓወሰን እውን ኣጀንዳታት ተሰማሚዖም እዮም። ኣቶ ዋስዩን ተስፋይ ካብ ኢደፓን ዋና መራሒ እትሪ ዝብን እዮም ብዛዕባ ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሎም ኣጀንዳታት ይገልጹ።
የምርጫ ህግና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ህጉ ኣዋጅ ቁጥር
ሕገ ምርጫ ብዝምልከት ሀ ቁፅሪ ኣዋጅ 532 እዝባር 39 ለስነ ምግባር ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቁፅሪ 662 እዝባር 202 ሐ ምዝገባ ፖለቲካዊ ፓርቲታት 573 እዝባር 2000 ካልኦት ኣጀንዳታት ሀ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ለ ሕጊ ሚድያ ሐ ስርዓተ ግብሪ መ ኣወዳድባ ስርዓተ ፍትሒ ሰ ሕጊ ልዝን ካሕሳን ይርከብዎም።
ሃገራዊ ምርድዳ ትካላት ዴሞክራስን መሰላትን ዜጋታት ኣብ ዝመረፅዎ ክልል ኣትዮም ናይ ምንባርን ምስራሕን ከምኡ ውን ፖለቲካውን ሲቪላውን መሰላቶም ዝኽበረሉ ኣገባብ እውን ክዝተየሉ እዩ። ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል የብልናን ኢሎም ኣለዉ ወከልቲ ኢህወደግ። ተቃውምቲ ግና ኣብ ዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተኣሰሩ ፖለቲካውያንን ጋዜጠኛታትን ጉዳይ ክዝረበሉ ኣሎ ኢሎም ተኻቲዖም። ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ካብ መኢኣድ
ብፅረ ሽብር ኣዋጁ ምክንያት የታሰሩ የፖለቲካ መሪዎችና ኣባላት ደጋፊዎች
ብሰንኪ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝተኣስሩ መራሕቲ ኣባላት ደገፍቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ጋዜጠኛታትን ዜጋታትን ብሓፈሻ ጉዳይ እስረኛታት ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ንክሕቀፍ መርገፂ መኢኣድ እዩ።
ወካል ኢወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብወገኖም ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል የለን፣ ጉዳይ እሱራት ጉዳይ ሕጊ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለዉ።
በእኛ በኩል የፖለቲካና የልና እስረኛ ኣለ ብለን ኣናምንም። ይሄ ተሰምሮ መያዝ ኣለበት።
ብወገና ፖለቲካውን ሕልናውን እሱር ዝበሃል ከምዘይብልና ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ኣባላትን ኣባላት ፖለቲካ ዘይኮኑ ኣለዉ እንተኮይኑ እቶም ኣዋጃት ክንዘራረበሎም ከለና ክልዓል ይኽእል እዩ። ካልኣይ ንምፅባብ ፖለቲካዊ ባይታ ኣበርክቶ ኣለዎ ትብሉ እንተኮይኑ ክነዳምፀኩም ቅርባት ኢና። ተኣሲሮምና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እምበር ፖለቲካዊ እሱር ኣሎ ክትብሉ ኣይሰማዕናን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብቲ መድረኽ ንነፍሶም ካብ መንጎ ዘግለሉ ሓደ መድረኽ እዩ። ጽዮን ግርማ ርእቶ ሓቲታላ ወካሊ መድረኽ ኣቶ ሙላቱ።
በመጀመሪያ ደረጃ የሀገሪቷ ህዝቦች በሀገሪቷ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት
መጀመሪያ ህዝብታት እዛ ሃገር ባዕሎም ንባዕሎም ዘመሓድሩሉ ሰላም ዝፈጥሩሉ ማዕረ ንምግባር እዩ ድሌትና። ከምኡ ምግባር ስለ ዘይተኽኣለ ነብስና ካብቲ መድረኽ ኣግሊልና ንበይንና ኣዘራርቡና ዝበለና እምበር ሰላም ካብ ዘይምድላይ ወይ ካብ ምቅዋም ኣይኮነን። ጽባሕ ዝፈርስ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ካልእ ካብቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ልዝብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ዘግለለ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ወካሊኡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣጀንዳኹም ካብቲ በቶም ተሳተፍቲ ዝተጠቕሰ ወጻኢ እንታይ ክኾን ምመረጽኩም ዝብል ሕቶ ካብ ጽዮን ቀሪቡሉ ከምዚ በለ።
የመጀመሪያው የአዋጆች ማሻሻያ፣ ሁለተኛው የተቋማት ሪፎርምና ሶስተኛው ደግሞ የህገ መንግስት።
ቀዳማይ ምምሕያሽ ኣዋጃት፣ ካልኣይ ምምሕያሽ ትካላትን ሳልሳይ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሻት ዝብሉ ነይሮምና። ብሓፈሽኡ እቲ ስርዓት ንህዝቢ ተማእዛዚ ዝገብር ምናልባሽ ህዝቢ ወናን ስልጣን ንዝገብሩ ንይህ ወደ ግን ንስልጣኑን ስጋኣት ዝኾኑን እዮም ነይሮም።
ዋና መራሕቲ መድረኽ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወልድ ቅደም ሰዓብ ኣጀንዳታት ኣብ ቅድሚት ከም ዝንጸሩ ሓቢሮም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካና እዚ ወርሓት እዚ ዝተፈላለዩ ደቅባት ኣሜሪካውያን ተራኺቦም ታሪኾም ባህሎምን ጀግንነቶምን ዘንጸባርቕሉ ማሕበራዊ ውራይ እዩ። ሴሰሪ ሂልያሪ ዝሰርሓት ተሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳሊይዎ ኣሎ።
ዓመት መጽአ ኣብዚ ቕንያት ከረምቲ ይኽበር። ፓዋው ተባሂሉ ይጽዋዕ። ደቀባ ዝበሃሉ ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ተራኺቦም መበቆላዊ ባህሎምን ልምዶምን የርእዩ። ብኡ ኣቢሎም ድማ ሓድነቶምን ሃገራውነቶምን የንጸባርቑ። ፓዋውስ ዝብል ቃል ካብ ጥንታዊ ኣልጎኒካን ዝመጸ እዩ። መንፈሳውያን ፈወስቲ ተኣኪቦም ዝተዓወትሉ ሃድን እንስሳን ውግእን ከምኡውን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣገባብ ንግዲ የንጸባርቑ። ኣብ 1883 መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ውግእ መንፈስ ዘለዎ መበቆላዊ ሳዕስዒት ኣጊድዎ ናይ ኩናት ስምዒት ዘለዓዕል እዩ ብምባል። እንተኾነ እቶም ደቀባት ብዝከኣሎም ባህሎም ከንጸባርቑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1930ታት እቲ እገዳ ተላዒሉሎም። ከም ኣብ ሳልሽ ኩተናይ ዝበሉ ዓሌታት ከም ኣካል ሓምሌ 4 መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ክጽምብልዎ ጀሚሮም። ባህሊ ፓዋው ኣብ ዙርያ ሳዕስዒት እዩ ዝጥንጠን። ሕመረት እቲ ሳዕስዒት ድማ ከበሮ እዩ። ከበሮ ህርመት ልቢ ፓዋው እዩ ትብል ስነ ጥበባዊት ቤኪ ኦሊቨራ።
ከበሮ ክንብል ከለና ነቲ ዓብዪ መሳርሕን ነቶም ግጁለ ከበሮን ከምኡውን ብኣጠቓላሊ ነቲ ሕርመትን ሳዕስዒትን ፓዋውስ እዩ ዘመልክት።
ፓዋውስ ናይ ኩናት ደርፍታትን ሃይማኖታዊ ዜማታትን ዘጠቓልል ዝተፈላለየ ሙዚቃታት የንጸባርቕ። ዝያዳ ፍሉጣት ጉጅለታት ባህሊ ልዑል ጠለብ ስለ ዘለዎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተዘዋወሩ ምርኢት ከቕርቡ ይዕደሙ። ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ነቶም ሓርበኛታት ዝበሃሉ መራሕቲ ኣኽብሮት ብምሃብ ይጅመር። ብባንዴራታትን ናይ ኣሞራ ክንፍታትን ማዕሪጎም ይቐርቡ። ቆርበት እንስሳ ዝኽደኑ እውን ኣለዉ። እዚ ዓመታዊ በዓል ኣሜሪካውያን ደቀባት እዩ። ኣሎርሃ ባጋ ኣባል ሮዝ ባድ ላኮታ ዝተባህለ ቀቢላ ኣሜሪካውያን ደቀባት እያ። ሎሚ ንሳ ምርኢት ተቐርብ ጥራይ ዘይኮነትስ ንቈልዑት እውን ሳዕስዒት ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ተስተምህር።
ሳዕስዒት ፓዋው ነስተምህረሉ ሓደ ምኽንያት ቈልዑትና ኾኑ ዓበይቲ እዚ ሳዕስዒት ብኸመይ ናብ ብሔረሰብና ከም ዝመጸ ከምኡውን መበቆሎምን ታሪኾምን ንኽፈልጡ ናይ ንገብሮ ጻዕሪ ኣካል እዩ።
ፓው ዋውስ ንኽልተ ሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ብዙሕ ተዓዛቢ ዝስሕብ ምናልባት እውን ዘይነዓቕ ኣታዊ ዘምጽ እዩ። ኣብ ፓው ዋውስ ኣይስዕስዕን እየ ግን ዕድመይ ምሉእ ተሳቲፈ እየ ሕጂ ጓል 60 ዓመት ኣለኹ ትብል ሄንቻላ ግሌስካ ዝተባህለት ኣዳ ዓባይ ኣባል ብሔረሰብ ሮዝባን ላኮታ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 500 ብፌደራላዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ቀቢላታት ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ከም ዘለዉ ይንገር።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ክቡራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል መደብ ንሰግር ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዞባ ክልተ ወረዳ ኣብ ዓላ ብናይ ቀደም ሽሙ ሽከት ዝነብሩ ተጋሩ ፍሉይ ወረዳ ተመስሪቱ ብቋንቋና ናይ ምምሃር ናይ ምድናይን ባህልና ናይ ምዕባይን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢሎም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘቕርብዎ ጥርቓን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፍርዲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ሕቶ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ውሳነ ዘይዓገቡ ነበርቲ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣቂሞም ኣለው። ኣቦምበር እቲ ኮሚቴ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ እዩ ካብ ክልል ዓፋር መልሲ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣለና ገብረ ገብረ መድን እዮ ዘራሪብዎ ሙልጌታ ርእቶ ንክህብዎ ተሓቲቱ ከምዚ በለ
ዓንቀት 39 ንውፅእ ዓንቀት 2 ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ መሰለ ኣሎ ብቋንቋኻ ናይ ምምሃር ብቋንቋኻ ናይ ምድናይ ናይ ምፅሓፍ ከምኡውን ባህልኻ ናይ ምዕባይ መሰለ ኣሎ እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ትዝበል ዒሉ ናይ ስታሲክስ መደረጃ ከም ንሪኦ ህዝቢ ሽከት 22,000 እዩ ካብዚ 22,000 ልዕሊ 16,000 ሰብ ድማ ፊርሞ ኣከባት እዩ መስተር ዓርሰ ውሳነ ይወሃበና ፍሉይ ወረዳ ይግበአና ይብል ሕቶ ሪኢሉ ኣስታ 6 ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቂስሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣጋበ ይኮነ ስፋረር መልሲ ብምክር ቤት ረኪብና ጠቕላላ ትነባሪ 22,000 እዩ ካብቲ 22,000 ግን 16,000 ሰብ ፊርሙ ኣተካኺቡ እዚ ማለት 45% እዩ ዝመፅእ ሎ ካብቲ ጠቕላላ ህዝቢ እቶም ዝቀሪዩ 25% ድማ ትሕቲ ዕድመን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እንደገና ደሌት ለየብሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ
እንታይ ሕቶኹም
ሕቶና ነባሪ ከተማ ሽኸት ትግራዋ እዩ ብመሰረቱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩለ ትግራዋ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክካለል ከሎ ካብ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ክካለል ይግብኦ ነይሩ ዋላ ኣብቲ ምክላል ፀገም እኒሄዎ እዩ ናብ ዓፋር ክንካለል ተተገዲድና ኢና እዚ ዝተጠቐምሉ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣካልላ ብምጥቃሞም እዩ እዚ እንደገና ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ከዚ ሰዓት ህዝቢ ሽኸት ትግራዋ እዩ ማንነቱ ትግራዋ እዩ ብትግርኛ ክምሃር ይግባእ ብትግርኛ ክዳለ ይግባእ ከዚ ግን ዝኩሉ መበሰሉ ተጋሂሱ ቋንቁ ባህሉ ኣብ ምጥፋእ ይርከብ ብዓፋርኛ ምምሃር ሎም ዓመት ተጀሚሩ እኒኦ ኣብ ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ከይድካ ዓፋርኛ ይንኽእል እየ ንሕና መብዛሕትና ብዓፋርኛ ክንዳነ በተርጓሚ ክንዳነ ንግበር ደና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምግሃት መሰል እዩ እዚ ብምቅዋም መሰልና ንክሕልለ ለልዕልናዩ ሕቶ እዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ
ካብቲ 26,000 ክንደይ ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ
90% ልዕልዩ ክኾን ዝኽእል እርግጠኛ ዝኾነ ቁፅሪ የብለይ ግን ከተማ መፅኻ ትሪዮ ተለካለ ዓፋር 10% እውን ክመሎ ይኽእሉ እዩ እዚኣቶም ድማ ካብ ካሊእ ከባቢ ልተውቅለሎ ትግራዋይ ልከመሓድሩ ተባሂሎም ንመፁ እዮም ስለዚ ልዕሊ 90% ኣብ ከዚ ሰዓት ዋላ መፂና ተርእናዮ ትግራዋ እዩ
ኣፈሪምኩም ናበኢኹም ወሲድኹም እቲ ጉዳይ
እቲ ጉዳይ ብመጀመርያ ዓፋር ክልል ክረአዩና ገይርና ሕጊ ዓፋር ክልል መሰልስለ እቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ክልል ክረአ ኣለዎ ስለልብል ብዓፋር ክልል 3 ዓመት መልሲ እንድሕር ናይሃብኩም ግን ፌደሬሽን ጣልቃ ኣትዩ ምላሽ ሃምልህዝ እዩ ትሕጊ ዝገልፅ ብዚ መሰረት ድማ 3 ዓመት መልሲ ሃበና ብድሕሪኡ ብቀጥታ ናብ ፌደሬሽን ከይድና ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ድማ ደቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መልክዑ ውሳኒ ይህውና ማለት እዩ
ማእዚ ናብ ፌደሬሽን ከይድኹም
ናብ ፌደሬሽን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ከይድና
3 ዓመት ወዲኡ ማለት እቲ ጉዳይ ክምር
ኣብ መስከረም 4ይ ዓመት ይረግፅ ኣሎ ንነገሩ ኣጓቲቶምንበይ ብትክክል መምርማር ክንዲውላክል ግዜ ዝወስድ የነበረይ ግን እቲ ጉዳይ ብምጉታት ብውሳኒ ክውት ኣለዉ ደገና እኩል ፅንዓት ገይሮም ይኮኑ ወሲኖምዎ ሊላና ይዘረብልናይ ኣብዚ
ማእዚኦም ወሲኖም እቲ ውሳነ እንታይ እዩ ዝብል
እቲ ውሳነ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ወሲኖም ዎ እቲ ኣቅሪብናዮ ነበርና ኣብቲ ዓንቀት 39 ንውፃእ ዓንቀት 2 ዘሎ ሕቶ ሙሉ ብሙሉ ይተኸበሉ ወይ ብተወሳኺ ታ እዮም ኢሎም ቋንቋኹም ብትግርኛ ልክትምሃሩ ክነምእታትልኩም ኢና እዮም ኢሎም ክነምእታትልኩም ልብል ነገር ነገና ገዳዲ ሰብ ይኮነ ክፍፀሚ ኢልና ተስፋይ ንገብሪ ብዓፋር መንግስቲ በኩል ድማ ንዝቡ ቋንቋኹም ንክትምሃሩ የምእታትልኩም ልብል ውሳኔ ኣይተቐበለይ ብናተይ በጀት ኣነ ብካሊእ ቋንቋ ካሪክሎም ዝቐርፀሉ ምክንያት ይክህል እዩ ዝብል ለኣነ ሃሚዶም ናይ ዓፋር ዘሎ መራሕቲ
ድሕሪቲ ውሳነ
ሓቲትና እዮም ቅድሚ 2 ሰሙን ድሕሪቲ ውሳነ ማለት እንታይ ዝበሃል ለባም ቆልዕና በልዒ በክድ ዝበሃል ታሃውና ንእሽለ ይመሰለ ክንጥቀመላ ስለ ንደሊ ሓቲትና እዮም ቅቡል የገብሩ ወይ ሎሚ ናብዚ መፂና እውን ብተመሳሳሊ ቅሬታ ዘቕሪብና ያው ተፀበዩ ርግዕበሉ ዝድበልሉ ነገር እዩ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ዝለዓለ ኣካል እዩ እሱ ዝወሰኖ ይግባይ ይበሃል ድዩ
ማለት እቲ ውሳኔ ከምቲ ልካ ኣብ መሬት ዘለዎ ኣገናዚቦም መርሚሮም ትሕጊ ለገናዘብ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረ ስለዝኮነ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጣልካኣትዮም ንክርዩልና ቅድሚ 2 መዓልቲ ሶኒ ሰሉሲ ተመላሊስና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣነጋጊርና እዮም ብተወከልቶም ኣቢሎም ድማ ልሃውና መልሲ ልዕግብ መልሲ ይኮነ
እንታይ ኢሎም ኹም
ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳኔ ሕና ክንጥምዝ ዘይንኽእል ይልብል መልሲ እዮም ሂቦምና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ስልታዊ ወሰነ ተቐበሉ ይብል ነገር እዩ
150 ኢልኹም ጠቕላላ ተሳፊርኩም መፂኹም
እወ ህዝቢ ወኪልና ኣስታት 150 ሰባት ኢና
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ሂብሎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑኹም እውን እቲ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ጣልቃ ክኣቲ ኣይክእልኒ ተመለሱ ኢሎምኹም ካልእ ዝሃብኹም ፍታሕ ኣሎ ዶ ካልእ ዝበልኩም ነገር ዘሎ
ኣብዚ ገብረታይ ነ መሲልካ እቱ ቀንዲ ካብቱ ለልዕልናዮም ናይ መሰል ሕቶታት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ ብተወሳኺታይ እዩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም እኒኦ ብጣዕሚ ብልኸፍአ ምናልባት ከምቲ ናይ ኣከባቢ ልኸፍአ እኒኦ ኢላ ናይ ሓሲ ብዙሓት ሰባት ይግረፉ እዮም ማዕተኹም በጢስ ተባሂሎም ኣብዙ ወርሒ እዚ ጥራይ 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ክባረሩ ተገይሮም እዮም ብተወሳኺ ቅድሚ ከዚካትም ውን ሽፋነ ይኮኑ ነርኩም ኢኹም ሬድዮ ኣሜሪካ ገዳም ምዝባዕ ልዕሊ 3 ግዜ ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ናይ ሕጊ ፍታሕ የተውሃወይ ማለት እዩ ልዕሊ 6 ሓረስቶ ተብሎም ዓመት ብቻ ግራቶም ተመንጢሉ ንሰብሃፍቲ ይኹን ካልኦት ፎቶቶም ቲ መሬት ዓዲሎም እዚ ምንም ዓይነት ናይ መሬት ካሕሳ ይኹን ናይ መሬት ለውጢ የረኸቡ ብንሓለፈ ዓመት 14 ሓረስቶት ድማ ተመሳሳሊ መሬት እዩ። ስለዚ እዚ ኩላይ ስተደረሽ ንርእይዎ እዩ። ነገር ግን ናይ ሰናይ ምሕዳር ዘለኩም ፀገም ምስ ዓፋር ክልል መንግስቲ ተዘራሪብና ክንፈትሖ ኢና ዝብል ውሳነ እውን ኣብቲ ውሳነ እውን ሂብዎ እዩ። ግን እስካዕ ከዚ ምንም ዓይነት ፍታሕ ይረኸበይ። ብዙሓት ሓረስቶት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነብሩ እውን ዝሕቶ ቅሪብኩም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተፈናቂሎም ይርከቡ። ደመዞም ተኣገዱ ብዙሓት እዮም። መሬቶም ንመንጠሉ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ህዝቢ ኣብልፀበበ ኣብልኸፈ ኩነታት እዩ ነሩ። ስለዚ ማንም ትግራዋይ መፅኡ ድማ ክርእየና ይላው ዘጋጣሚ እዚ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንዓኹም ድዩ ብደብዳቤ ኣፍሊጡኩም ትውሳኑ?
እዋ ላና ብደብዳቤ ኣፍሊጡና ኣብ ሚድያ እውን ኣፍሊጥዎ እዩ።
ቀፃሊ ስጉምትኩም እንታይ እዩ? እንታይ መልእኽቲ ኢኹም ትሕልፉ? ሕዚ
ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡን ንክልል መንግስቲ ዓፋር ከምኡን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት እቲ ህዝቢ ኣብ ልኸፍአ ፀበባ ኣብ ልኸፍአ ጭቆና ኣብ ልኸፍአ በደል ይግነ። ስለዚ መንግስቲ ከምኡ እውን ትግራዋይ ይኹን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሽኸት ማለት ካብ መቐለ ኣስታትና 30 ደቂቃ ርሕቀት ዘለዋ ከተማ እያ። መፅኡ ትፀገምና ይርእየና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ትፀገምና ንክፍታሕ ህዝቢ እውን ክተሓባበረና ብዘጋጣሚ እዚ ይላቦ። ቀፃሊ ስጉምትና ድማ ቱና ሕጋዊ ዝኾነ ማራፅታት ክንቕፅለሉ ኢና። ኣብ ቀረባ ሰልፊ ልምድላይ እውና ተዘጋጀና ኢና። ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከዝለ ቃልስና ከም ዝቕፅል እዩ መሰልና ያው ተፈጓዕቲ ፅሃም ይቐሪ እዩ።
እቶም ተምሃሮ እንታይ ኢኻ ዝበልካ? ተምሃሮ ተባሪሮም ዲኻ ዝበልካ?
15 ተምሃሮ ሃይ ስኩል ማትሪክ ተፈተንቲ የብሎም ዘመን ዝነበሩ ማዕተብኩም በጢስኩም እተው ተባሂሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ማዕተብና ይንብጥሲ ብልብል ድማ ያው እቶም ተምሃሮ እንትን ብምግባሮም 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተባሪሮም 7 ደቂ ኣንስትዮ 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚኣቶም። ብተወሳኺ እንደገና ኣብ ሕጊ ድዓሳት ሓደ ወርሒ ዝተኣሰረ ወዲ 20 ዓመት ዕሸል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ብዙ ጉዳይ እዚ ያው ትመሰል ልምንታይ ሃምለ ይክበረና እዩ ትሕተና ልምንታይ ሃምለ ይቕበልዎ ሃምለ ይድግፍዎ እዩ። ምክንያቱ እዚ ንዓፋር ዝጎዲእ ይኮነ ተመክሮ እውን ኣለዎ ካልኦት ሰብ ዓፋር ክልል ውሽጢ ናይ ፍሉይ ወረዳ ልተውሃቦም እውን ኣለው ናይ ብሄረሰብ ኣርጎባ። ስለዚ እዚ ቀሊል እዩ። ኣሕና ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ባእሲ ናይ ብደንቢ ቅምቲ ተኣታሰርና ኢና። ብጣዕሚ ክብሪ እኒአና። ብመሰረቱ ምስ ህዝብለ ምንም ዓይነት ፀገም የብልናይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም እቶም ንብድሉና። ስለዚ ያው እሳቶም እንደገና ብዝመሰል እዚ ንክክበረና ድጋፍ ስምንታይ ከም ዘይገብሩ ተሓደ ትኩምና ፅቡቅ እዩ።
ብዛዕባ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡኒ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ከዲር ረኪብናዮም ነይርና። ንሶም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ክልል እውን ናይ ባዕሉ መርገፂ ኣለዎ ይኹን እምበር ብዛዕባ መርገፂኡ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ንመራኸቢ ማዕኸናት መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ መሊሶምለይ ኣለዉ። ኣብ ከተማ በዓላ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ብዛዕባ ዝተብሃሉ 15 ተምሃሮን ካልኦት ኣብቲ ነባሪ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደላትን ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣብ ዓላ ኣቶ ሙኽታር ከድር ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን። ፃዕሪ ይቐፅል እዩ። ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ሙልጌታ ወረደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝነበረን ሕቶ ብምልዓሉ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደን ገሊጹለያሉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካባኻትኩም ዝተላእኹ ሪቶ የብልና ንሎሚ እንተኾነ ብፌስቡክ ጌርኩም ካብ ስዑድ ዓረብ ርእቶ ዝለኣኩምልና ክልተ ሰማዕትና ንዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣጋጢሙና ዘሎ ናይ መገዲ ኣየር ፀገም ግለፁልና ኢልኩምና ኣለኹም ኣሕሊፍናልኩም ኣለና። ዝምልከቶ ኣካል ክከታተሎን ካልእ መዓልቲ ድማ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ክንቅርበልኩም ኢና። ብዝኾነ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣሕሊፍናልኩም ኣለና። ሚኪ ዘርኡን ካልእ ሰማዓይናን ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብናዮ እዩ። ማዕፀው ዜና ከምኒያ ክቡራትና ንሎሚ ዝተዳለው መደባት ተፈፂሞም ኣለው። ስለ ዝተከታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.